koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Neolit, davno prošlo vreme. Civilizacija koja je postojala pre više od 7.500 godina. Vinča, blizu Beograda. Zahvaljujući bogatoj zaostavštini iz neolitskog perioda, zauvek je ucrtana na mapu svetske kulturne baštine.
Ovoga puta vaši reporteri,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović, obišle su muzejsku postavku u Vinči sa jednom organizovanom grupom turista, a ovu veliku priču, onako kako to samo zaljubljenici umeju, pričao nam je tamošnji dugogodišnji kustos. Počinje priča.
Ja idem sad do ove table da Beti tu pročita, ona to mnogo voli da, tako da objasnjam. Pa vidi, Vinčanci stupaju tri tačke na stup.
5200 godina.
Pre nove ere.
Šta donose?
I donose odlučujuću novinu.
Ajde.
Kada je reč...
izraženim glasom sam čitam.
Evo, odmah. I donose odlučujuću novinu kada je reč o evropskoj civilizaciji, a to je potpuno sedelački način života.
To nisu nomadi, to...
Gotovo je s tim.
Da li su samo sedeli i kad su spavali ili to... Da.
Uglavnom su sedeli u jednom mestu. I nisu se selili.
Evo sad gospodin Dragan Janković, kustos muzeja, da nam priča o lokalitetu.
Samo da vidimo što su...
Posledice su bile daleko sve.
Jel se ja čujem, jel se ja
Dobro. Usput ćete čuti kako to izgleda kad je organizovana poseta, jer mi smo u okviru jedne organizovane posete, pa ćemo sve ovo da vam pustimo.
Mislim na plavu na kraju.
Da vas mi okuražimo malo, nije zgore.
Evo. Ja mogu ovdje da sedim.
Kako da ne?
A dobro, nekore nije eksponat.
Mislite da su Vinčanci imali takvu stolicu na sklapanju?
Na sadelački način života.
Da, to se uklapa. Znači, reći ćemo Dragan Janković.
Dragan Janković, kustos Muzeja grada Beograda.
I u Vinči uglavnom.
Jeste, ja sam zadužen ispred Muzeja grada Beograda ovde da sačekujem posetioce i da im zapravo prezentujem Vinču. E sad, kao prvo, dobro došli u Vinču.
Bojera, znači,
sašli.
A onda mi recite za koliko ste vi priče raspoloženi.
Koliko god vi možete da pričate?
Da, mogu, ceo dan, tako da to. Evo ovako, prvo da krenemo negde od početka, zapravo od ovih fotografija. Ove fotografije su nastale još negde početkom 20. veka i vi ste se ovde popeli stepenicama, vidite. I zapravo samo jedan manji deo lokaliteta je istražen, a najveći deo tek to čeka. Znači, lokalitet se prostire...
Nema i pod vodom nešto.
Nema pod vodom, ali su ove okolne kuće na nalazištu.
Koji je procenat otkriveno?
Pa ja mislim da ako bi to merili procentima, da je to svega par procenata u odnosu na ukupnu površinu. Međutim, iako smo mi istražili samo jedan manji deo lokaliteta, mi smo puno toga uspeli da saznamo. I sad evo da krenemo od početka. Mi ovde u Vinči zapravo imamo 10,5 metara ovih arheoloških, odnosno antropogenih naslaga, koje su nastale tako što se na jednom mestu živelo 7.500 godina. U Vinči se živelo i u neolitu, mlađe kameno doba, u Vinči se živelo i u bakarno doba, i u bronzano doba, i u gvozdeno doba, i u rimsko doba, živelo se i u srednjem veku, a živi se i danas. I tako je nastalo tih 10,5 metara tih naslaga. Živelo se, rušilo se, gradilo se, vidite. E, tako da zapravo, penjući s ovim stepenicama, vi ste prešli nekih 7,5 hiljada godina. E sad, šta je još zanimljivije? 8 metara tih naslaga nastalo je u prvih 1000 godina. A šta nam to govori? To nam govori da se ovdje u Vinči najintenzivnije i živjelo i gradilo u neolitu. I zapravo ovaj lokalitet je poznat po tom sloju iz neolita. I nekako kad se kaže danas u svetu Vinča, odmah se pomisli na neolit. Kada se kaže Troja, pomisli se na bronzano doba. I kao što je Troja zaštitni znak bronzanog doba Europe, Vinča je zaštitni znak neolita Europe. I mi smo zapravo cijelu ovu izložbu ovdje posvetili tom sloju i tom periodu. Tako da ćemo sada pričati samo o neolitu. Ja predlažem da sada krenemo na ovu drugu stranu tamo, jer tamo imamo fotografije da vidimo mi šta smo mi to zapravo konkretno ovdje iskopali. Da vidimo mi zašto je Vinča tako važna u celom svetu i zašto je toliko zanimljiva. Zapravo mi ovdje u Vinči kopamo ruševine jednog velikog naselja iz neolita, odnosno mlađe kamenog doba, koje je trajalo u vremenu od 5,5 do 4,5 hiljade godina pre nove ere. I ono što je zanimljivo, ljudi koji su živjeli ovdje u Vinči pre 7,5 hiljada godina već prave ozbiljne kuće. To su bile kuće koje su velike od 20 do 80 metara kvadratnih, kuće sa nekoliko soba, od 2 do 5 soba, drvene kuće, drvena konstrukcija. I ono što je zanimljivo, oni su u neolitu te svoje kuće malterisali. A malter su pravili tako što su mešali zemlju, vodu i plevu. Pleva je od žita ona opna. A kada se zapravo to troje pomeša, dobije se fantastična termoizolacija. I to je zapravo danas hit materijal u svetu. U najrazvijenijim zemljama sveta najskuplje kuće se grade na isti način i sa istim materijalima kao što su to pravili ljudi u neolitu. Što će reći da su ljudi u neolitu napravili savršenu kuću. Onda na Patosu imali su drvene grede, pa preko tih drvenih greda su opet nanosili taj malter, tako da su imali i toplotnu izolaciju na Patosu. A onda preko te toplotne izolacije nanosili su još jedan tanak sloj gline, razmućene u vodi, pa su tu glinu glačali, polirali i tako su zapravo dobijali polirane patose koje je bilo lako održavati. A onda, ja mislim, vrhunac iznenađenja, u kući oni nemaju ognjište. Oni su to vrijeme u svojim kućama već imali peć. Znači, ne ognjište, ne otvorenu vatru, nego peć. Moj pradeda, deda, otac, svi su rođeni u kući sa ognjištem, a ovi naši genijalni preci iz neolita su u svojim kućama već imali peć. I normalno da je to mnoge zbunilo i dan danas mnogi ne mogu da se snađu u toj činjenici da su ljudi u neolitu imali mnogo veću kulturu stanovanja nego svi ovi posle njih. Znači, posle njih dolazi do jednog velikog pada u kulturi stanovanja. Šta je prouzrokovo taj pad, vidjet ćemo na kraju priče. Kako mi arheolozi znamo da su te kuće bile baš takve? Normalna arheologija je poprilično egzaktna nauka. Zapravo, deo tih kuća je sagoreo u požaru. I šta se desilo? Sve je izgorelo, a onaj malter koji je bio nalepljen na zid kuće i na patos kuće, on se ispekao u požaru. Očvrsto i sačuvao se do danas. A zapravo, na tom ispečenom malteru ostali su kompletni otisci, odnosno negativi drvene konstrukcije. I mi ovdje iskopavamo ispečene negative njihovih kuća. I zato smo mi toliko sigurni da su te kuće bile baš takve. Znači, mi to ne nagađamo, mi to egzaktno smo utvrdili.
I zato kažu srpska Pompeja, je li tako?
Apsolutno. Na neki način taj požar je nešto slično učinio kao što je učinio to lava u Pompeji. E sad, to normalno nije kraj iznenađenjima, ta visoka kultura stanovanja. Kada smo mi sve te objekte koje smo istražili za proteklih 100 godina stavili na jedan plan, vidjeli smo da su to ne, da se sve te kuće zapravo ovdje u Vinči uklapaju u jedan vrlo pravilan sistem gradnje. Nizovi kuća, između nizova kuća se prepoznaju komunikacije, ono što mi danas zovemo ulice, a u nizu sve kuće imaju istu orijentaciju. I ono što je zanimljivo, kuća do kuće je samo metar i po razmaka, nema dvorišta, nema okućnica. I zapravo sve nekako govori da ovo naselje u neolitu izgleda nije bilo seosko, sve govori da je Vinča zapravo u to vrijeme bila gradsko naselje. Iako se budućim istraživanjima to zvanično i potvrdi, onda bi to značilo da je Vinča zapravo jedan od prvih evropskih gradova. E sad pazite, kada se kaže grad, mora se imati jasan kriterijum šta je to grad, a šta selo. Šta zapravo čini neko naselje gradski? Nije veličina naselja, nije ni stepen urbanizacije, postoje neka sela koja su veća od nekih gradova. Zapravo ono što suštinski razlikuje grad od sela je delatnost ljudi koji žive u tom naselju. Po definiciji, ako u nekom naselju više od 50% ljudi živi od nepoljoprivredne delatnosti, onda je to gradsko naselje. Evo čega su oni živjeli, vidjet ćemo opet malo kasnije. E sad da vidimo koje je to vrijeme i da li uopšte je realno govoriti o gradovima u to vrijeme. Ovo je druga polovina neolita. U prvoj polovini neolita ljudi su pripitomili životinje i kultivisali žitarice. A u drugoj polovini neolita ljudi su zahvaljujući đubrenju zemlje počeli da proizvode viškove hrane. Sa pojavom velikih viškova hrane, jedan deo njih je počeo da se bavi nečim drugim. Prvo dolazi do stvaranja zanata, prerade, specijalizacije i kao posljedica toga do trgovine. I u to vrijeme se po prvi put pojavljuje zanimanje trgovac. A ko je zapravo trgovac? Trgovac je onaj ko prodaje nešto što nije sam proizveo. Neko ko stalno putuje i sa tih putovanja donosi ono što ovdje nema, a tamo nosi ono što tamo nema, a ovdje ima. I sad vidite, kada se pojavljuju trgovci, tada se zapravo pojavljuje potreba za grad. Grad nije potreba ratara i stočara, grad je potreba trgovaca i zanatlija. Znači, ipak je realno da se u to vrijeme pojavljuju gradovi zbog pojave trgovine i trgovaca. E sad, zašto baš na ovom prostoru? Šta je to u to vrijeme bilo prednost živjeti na ovom prostoru? E sad ja predlažem da pređemo kod ove mape, a taj ćemo odgovor tamo dobiti. Pa nije samo zbog Dunava, nego pazite, evo jednostavno, ova mapa ja mislim da govori sve. Nema trgovine bez puteva i komunikacija, a u to vrijeme se moglo putovati isključivo rečnim dolinama. I samo su rečne doline u to vrijeme bile prohodne. A onda vidite na ovom delu današnje Srbije slivaju se reke sa svih mogućih strana. I ovaj deo današnje Srbije je zapravo prirodna raskrsnica svih važnijih puteva i komunikacija. I sad pogledajte, odakle god da krenete u to vrijeme, vi ste morali proći kroz ovaj prostor. E, to je bila ta prednost. Oni su tu prednost iskoristili i Vinča postaje zapravo jedan veliki trgovački, ekonomski, kulturni centar tadašnje Europe. 1000 godina je Vinča bila taj važan centar Europe, a svi 1000 godina Vinča je bila centar jedne moćne kulture, jedne moćne civilizacije iz tog vremena koju smo mi po Vinči nazvali jednostavno vinčarska kultura. A ona se prostirala na jednom jako velikom prostoru, od Transilvanije u Rumuniji, pa sve negdje dole do Skopske kotline u Makedoniji, od centralne Bosne do, vidite, vamo na istok, duboko do negdje skoro centralne Rumunije. Kako mi znamo da je to tako veliki prostor? Vidite ove bele tačke, to su sve lokaliteti na kojima smo mi iskopali sve identično kao ovdje u Vinči. Stilski identično. Znači, oni već imaju u to vrijeme standardizovanu proizvodnju na jednom ogromnom prostoru. I sad vidite, ovdje u Transilvaniji, u Vinči i na Kosovu pronađeni su isti predmeti, ali pravljeni od lokalnih sirovina. Znači, nije to neko pravio na jedno mjesto pa distribuirao, nego zapravo svi oni razmišljaju na isti način, što znači da između njih postoji fantastično dobra komunikacija na tom ogromnom prostoru. I u nauci su opet svi bili zbunjeni ovog puta otkud tako rano, tako razvijena civilizacija. I zapravo nekako sa otkrićem Vinče, vinčarske kulture, mnogi su početak evropske civilizacije pomerili sa Krita i Mikene u neolit. I mnogi zapravo smatraju da je vinčarska kultura zapravo prva ozbiljna evropska civilizacija. Znači, pre Vinče normalno postoje starije praistorijske kulture, ali se mi ovdje nekako po prvi put susrećemo sa jednim vrlo organizovanim životom na jednom velikom prostoru i po prvi put se susrećemo sa gradovima, a to su već sve atributi civilizacije.
A Dragane, zašto mnogi, zašto ne svi, zašto to nije opšte prihvaćeno mišljenje?
Pa ja mislim iz razloga što se prvo u svetu nekako i ne slažu svi oko kriterijuma šta je to recimo civilizacija. Mnogi smatraju da zapravo civilizacije počinju sa pismom. Međutim, danas je svima jasno da mi imamo mnoge civilizacije koje nemaju pisma. Evo recimo u Južnoj Americi. Znači, taj kriterijum je definitivno otpao. Ali se, nažalost, neki dalje drže to kriterijum. Tako da nekako činim se taj neujednačeni kriterijum. I nešto, ja mislim, što opet neki stereotipi. Pa ste, vi imate ogromne stereotipi, ogromne predrasude. Pa ste, kada arheolozi ne mogu da se nekako ti stereotipa oslobode i ti predosuda, onda kako očekivati od ostalih. Da.
Znači, Vinčanci nemaju pismo?
Ne, vidjet ćemo posle zapravo šta oni imaju. Mi činim se precenjujemo pismo, vidjet ćemo posle zapravo šta je to. E sad pazite, da ne bude zabune, svuda okolo njih žive drugi s kojima oni žive u dobrosusedskim odnosima i sa kojima trguju. A oni su bili zapravo vodeća kultura tog vremena u Evropi.
Koje kuda.
Ono što je još zanimljivo, to je, ispostavit će se da zapravo nosioci vinčanske kulture već kreću u neolitu od tope bakar. I zapravo za njih se vezuju počeci metalurgije. S tim što bakar u to vreme bio toliko redak i skup da se od njega nisu pravili alate, vrlo retko, nego uglavnom nakit i sa njim se trgovalo. Znači, bakar u to vreme još uvek nije bitno promenio život i zato ne možemo reći da je to još bakarna doba, ali su zapravo oni tim svojim otkrićem omogućili dolazak te nove epohe. E sad da vidimo šta su ti naši sjajni preci nama ostavili. I sad vidite, nekako sve što su radili, oni su doveli do savršenstva. Pravili su savršene kuće, a onda vidite ovdje savršenu keramiku. Zašto je ova keramika savršena? Sve ove keramičke posude su rađene ručno, bez ikakvih tehničkih pomagala, bez vitla i bez kalupa. Sa vitlom je lako napraviti neki sud da bude pravilan i tanak, ali to napraviti sve iz ruke, jer tu se vidi to zaista vrhunsko umeće. A onda vidite ovaj sud ovdje, na tri noge. On zapravo govori koliko se oni ozbiljno bave i dizajnom. I vidite, ovo je moderan dizajn čak i za današnje dane. I sa čemu je služio ovaj sud? Ono što znamo sigurno, ovaj sud nije služio za neku termičku obradu, niti za kuvanje. Ovaj sud je zapravo bio dekorativni sud. Znači, kao i danas, kada dođu neki važni gosti, naprave se kolači, ali se kolači obično pred važne goste ne iznose na nekom običnom tanjiru, nego se pred važne goste stavi činija, i to ona činija koja se čuva za posebne prilike. Znači, oni su isto kao i mi imali dve vrste posuđa. Posuđe za svaki dan i posuđe za posebne prilike, što govori o jako visokoj kulturi življenja. Jer oni već u to vrijeme gaje žitarice. Znači, to je vrijeme kada su ljudi već uveliko se bave proizvodnjom hrane. Znači, domaće životinje, kultivisane žitarice. Znači, to je već vrijeme kada ljudi ne zavise od lova. A onda vidite ovaj sud koji je poliran. Njega su zapravo polirali normalno pre pečenja, dok je to još bilo u glini. A zapravo poliranjem se smanjuje poroznost da se unutra može držati tečnost. Znači, oni savršeno vladaju tehnologijom.
A kako su pekli po ovaj?
U pećima.
A nisu imali u peći?
Da, kako da ne, kako da ne. Znači, oni imaju peć, imaju ove kućne peći za spremanje hrane. Međutim, e sad pazite, doduše mi nismo pronašli peći te velike za pečenje keramike. E sad pazite, postoje tu dve opcije, da su oni pravili te jednokratne peći, kao što se nekada pekla cigla, pa naprijed za jednokratnu ponu. Jeste. A možda su to pekli i na otvorenom. Ali u svakom slučaju, oni su uspjeli da postignu visoku temperaturu, što se vidi po ove keramici. Znači, to je vrlo kvalitetna keramika. Znači, oni su bili vešti i u obradi drugih materijala. Od životinskih kostiju su pravili između ostalog i udice za pecanje. I ono što je zanimljivo, te njihove udice su savršene. one imaju i onu povratnu kukicu kontru. Znači, zapravo, ljudi iz Neolita su dizajnirali mnoge alate koje mi danas koristimo i dizajn se nije menjao od tog vremena do danas. Sve što se promenilo za ovih 7.500 godina, promenili samo materijali, a dizajn ostao isti. Što opet govori o genijalnosti tih naših predaka. Zatim, ovdje ćete vidjeti sečiva od kamena kremena. Oklesivanjem kremena se dobiju jako oštra sečiva. Toliko dovoljno oštra da možete napraviti nož za sečenje kolača, nož za tranžiranje mesa ili oštru alatku s kojoj ćete obrađivati koste da biste napravili udicu za predstavnje. A onda vidite ovo tamo crno što se presijava kao staklo. To je zapravo bila najtraženija sirovina tog vremena u celom svetu. A to je vulkansko staklo. To je u to vrijeme bila zapravo životno važna sirovina i važnije nego recimo danas nafta. E sad, zašto je to vulkansko staklo bilo toliko važno? Vulkansko staklo ili ti opsidijan? Zapravo, opsidijan ima jednu izuzetnu osobinu. Kada ga lomite i oklesujete, dobijaju se sečiva oštra kao skalpel. Znači, zanimljivo je da se danas u hirurgiji koriste skalpeli od opsidijana za operacije srca i oka. Znači, to je toliko oštro da ne ostane ožiljak prilikom operacije. Oni su u neolitu pravili skalpele. I šta su sa njima radili? Uzmu jedan drveni štap, naprave procep, a onda u taj procep umeću ove skalpele jedan do drugoga u nizu, sve to lepo zalepe smolom i dobiju neverovatno oštar brijač. Pazite, koji je oštriji nego ovaj naš danas. A mi smo se stalno pitali da li su se ljudi u praistoriji brijali. I ne znam zašto ih uporno zamišljamo bradate i zapuštene. A oni zapravo, isto kao i mi, imali izbor. Vidite.
Znači, Vinčanci su bili obrijani.
Mogli su, imali su izbor. Sad, da li su? Možda je u to vrijeme zaista bilo važno biti obrijan. I možda je u to vrijeme zaista biti obrijan, znači neki, to bio neki statusni simbol. Međutim, iako je važno biti obrijan, nije to bilo toliko traženo zbog brijanja, nego zbog nečeg drugog. Uzme se samo malo veći štap i ponovi se cela ta priča. I dobija se zapravo kosa za košenje trave. E, to je zapravo bila prava namjena. Zato je opsidijan bio toliko životno važan. Životno je važno bilo u to vrijeme obezbediti hranu za domaće životinje preko zime kad padne snijeg. A trava se može kositi isključivo sa nečim što je ekstremno oštro. I sad vidite koliko je zapravo ta sirovina važna. Životno je važno. A te sirovine opsidijana je bilo samo na tri mjesta u celoj Europi. Sicilija, Milos u Grčkoj i Karpati. I zapravo ovi naši preduzimljivi Vinčanci dolinom reke Tise odlazili su gore do Karpata i u velikoj količini donosili su ovdje opsidijan. A onda svi ovi okolo, oni ne idu na Karpate, svima njima je bilo lakše da ga kupe u Vinči, jer je Vinča bila na glavnom putu i na raskrsnici. I zapravo Vinča postaje jedan od najvećih centara za distribuciju najvažnije sirovine tog vremena u svijetu. Eto razlog zašto svi hoće da dođu ovdje. Da kupe nešto što svima treba, što je životno važno.
Čime su plaćali ti koji kupe?
Zapravo, postoji nešto što možemo već nazvati platežno sredstvo. E sad, pazite ovako. Kada ljudi dolaze na noge da kupe nešto što svima treba, onda se vi potrudite da mu prodate i druge proizvode. Ali normalno, ne možete im prodati ono što oni imaju, nego samo ono što oni nemaju. Šta su to vi iz Vinči imali još zanimljivo za druge? Na Avali su imali cinabarit. A cinabarit je sulfid žive, ruda žive. Oni su zapravo prerađivali taj cinabarit i od njega dobijali pigment crvene boje. One prelepe cinobar crvene boje. Pigment crvene boje je jako, jako redak u prirodi, a u svim vremenima, zbog svoje simbolike, crvena boja bila jako tražena, a pošto je bila jako retka, normalno je bila jako skupa. I crvena boja je bila statusni simbol u svim vremenima. Naval ima i malahita. Malahit je oksid bakra. Oni su od njega pravili vrlo skupocen nakit, i mogli su da dobiju zelenu boju. Naval ima azurita, azurit je plav, naval ima okera. I sad vidite šta zapravo oni to imaju, i sad vidite čime se oni to zapravo bave. I sad vidite kako ta priča o Vinči kao gradu postaje realna. A onda imamo dokaze da su oni stizali i do Egejskog mora i do Jadranskog mora. Zašto bi neko išao toliko daleko? Šta to ne ima na obalama Egejskog mora ili na obalama Jadranskog mora što ovdje nema? Nećete vjerovati, oni su išli na obale Egejskog i Jadranskog mora da bi nabavili nakit. I mi smo ovdje jako puno pronašli nakita od mediteranskih školjki. Ovi dole sa Mediterana su bili toliko vešti u obradi školjki da su izrezivali rub školjke i od ruba školjke dobijali narukvicu iz jednog komada. Taj nakit je bio toliko popularan u to vreme da ga mi nalazimo širom ovog prostora. Znači, on je bio u to vreme dragocen kao danas zlatni nakit. I zašto bi neko išao na obale Egejskog mora zbog tog nakita? Ja bih rekao iz sličnog razloga zbog koga smo mi svojevremeno išli u Tursku zbog zlatnog nakita.
Izvinjam se što ne znam, šta je s Panonskim morem u tome?
Ne, to je davna prošlost.
To je davna prošlost, neolita.
Znači, mi smo utvrdili da su taj nakit od školjki iz toplih mediteranskih mora. Znači, odbacili smo mogućnost da je to iz tog nekog ostalog, zapravo kao neki posebni zadatak iz Panonskog. Ne. Znači, to je sa Egejskog i Jadranskog mora. I sad pogledajte, znači, ako je neko, recimo, pre 100 godina imao veću količinu zlatog nakita, on je sa tim zlatim nakitom mogao da kupi kuću, recimo, u centru Beograda. I taj neko nije trampio zlato za kuću, nego je kuću platio zlato. Po istom principu, ako je neko u neolitu imao veću količinu ovog nakita, on je s tim nakitom mogao da plaća. I to sada njemu olakšava trgovinu. Pa nije trgovina zbog novca, nego je novac zbog trgovine, da olakša trgovinu. A čime je on to plaćao kad ode na obale Egejskog mora? Sa svojim dragocenostima. A njegove dragocenosti su pigmenti boja i onaj nakit od malahite. Znači, oni već imaju nešto što mi možemo nazvati platežno sredstvo. Pogledajte kameni čekić. On je probušen da bi se usadio u drvenu držalju, na drvenu držalju. A onda vidite, ovi savremeni mašinci su danas totalno zbunjeni kako su ljudi u neolitu mogli ovako pravilno da probuše kamen. Pa ste, to je savršen krug. E sad, kako su oni to radili? Pronašli smo neke poluproizvode gdje se, evo ovdje, recimo konkretno na ovom ovdje, neko je u neolitu bušio ovaj kamen i nije završio posao do kraja. Nešto mu se desilo. I ovdje se zapravo vidi kako su oni bušili kamen. Ovdje se vidi da su oni kamen bušili sa nekom cevkom. I to neka cevka koja ima tanke zidove. I vide se tragovi rotacije. I zapravo oni su imali jednu jednostavnu, ali ja mislim genijalno smišljenu mašinu. Lučno drvo, razapet kanap pravi osmicu i kroz tu osmicu se provuče trska koja se napuni peskom. I kad se jako povlači luk, trska rotira velikom brzinom, vrši trenje na pesak, a pesak kao abraziv buši kamen. I sad, pa se to se polivalo vodom, da se trska ne upali od trenja. Sad pogledajte, to je savršena mašina. Šta nam to govori? Ako je neko bio toliko genijalan da osmisli mašinu da ovako pravilno probuši kamen, onda se postavlja pitanje da li uopšte ima nešto što oni ne mogu, a što je njima potrebno. Znači, oni su mogli, oni su bili dovoljno genijalni da reše svaki svoj životni problem. Svaku svoju potrebu zapravo. Ovdje se savršeno lepo vidi da su ti naši preci bili genijalni. Čovjek je bio genijalan u svim vremenima. Znači, meni se čini da nije naš mozak evoluirao, nego su evoluirale naše potrebe. I sad vidite, mi zapravo, ovo je priča i o nama, o nekim našim predrasudama, vidite. Znači, čovjek je bio genijalno biće u svim vremenima. Nije njemu manjkalo nikad znanja, zapravo on je samo On je samo rešavao svoje potrebe i svoje probleme. I ovdje se vidi da je to radio na jedan genijalan način.
Koje kuda?
A onda vidite, recimo, evo, tamo izloženo u vitrini imamo zapravo koštane alatke, imamo iglu za šivenje, gdje se na toj igli vide uske ušice kroz koje se može provući samo tanak konac. I mi obično zamišljamo tog našeg neolitskog pretka da je obučen u krznu i u kožu, a zapravo mi ovdje imamo dokaze da on već na sebi ima lanenu odeću. Na 30 stepeni Celzijusu preko leta vi imate potrebu da imate nešto lagano. On je to isto na genijalan način rešio. Našli smo ugljenisane semenke lana, tako da imamo egzaktne dokaze da su oni već u to vreme gajili lan, a imamo i dokaze da su tkali. Znači, tkanine nisu opstale zapravo, one su satrule, ali mi ipak imamo dokaze. E, ja ću vam sada pokazati te dokaze. I sad evo šta se desilo. Desilo se nešto vrlo zanimljivo. Neko se u neolitu naslonio na sveže omalterisani zid. Isprljao je odjeću, dobio je verovatno neku grdnju, ali je zato nama pomogao. Ostao je otisak tkanine. Mi pronalazimo jako puno otisaka. Doduše, ti otisci nisu svi tako što se neko naslonio na zid. Nego su oni, kada su pravili keramičke posude, pošto nisu koristili vitlo, da bi sa njima lakše, da bi lakše obrađivali te keramičke posude, pogotovo one veće, oni tu posudu dok je još u glini stave na tkaninu. I onda tu tkaninu pomeraju. A onda na dnu posude ostane otisak tkanine. I mi smo sve te zapravo otiske dali ovim stručnjacima koji se bave tkanjem i oni su tu prepoznali izuzetno fino tkanje sa vrlo tankim prekidom. I njima nije bilo teško da rekonstruišu tip razboja na osnovu tipa tkanja. A onda smo pronašli ove keramičke figure na kojima se vidi prikaz odeće. I šta se ovdje vidi? Oni na sebi već imaju dvodelne komplete. Imaju suknju, imaju bluzu, a nekako na bluzi uvek, skoro uvek, taj karakteristični V-izrez. V-izrez je izgleda bio toliko popularan u to vreme da su svi htjeli da ga imaju. I V-izrez je izgleda ušao u modu tog vremena. I oni se ozbiljno bave i onim što mi danas zovemo dizajn odeće. A onda evo, recimo, ovdje jedna figurica sjajna, šteta što je polomljena, to je bila sedeća figura, prikaz žene koja sedi. I sad evo, lepo se vide čarape do kolenice, vide se nepokrivena kolena i vide se kratka suknja iznad kolena. I sad vidite zapravo koliko smo mi bili nepravedni prema tim našim sjajnim, genijalnim, praistorijskim precima. Sad vidite koja je to količina predrasuda. Čemu su služile ove figure? One su bušene i kačene na zid, kao što mi danas na ovim prostorima, recimo, kačimo ikone. Ovo su normalno i umetnički i religijski predmeti. I šta ove figure predstavljaju? Najveći broj ovih figura su predstave žena. I vrlo mali broj muških figura. E sad zašto? Ja mislim, vrlo je logično. U to vreme se već uveliko proizvodi hrana. I njihov opstanak presudno ne zavisi više od toga koliko će lovac da ulovi, nego koliko će nešto da rodi, koliko će njiva da rodi, polja da rodi. Opstanak u neolitu zavisi presudno od rađanja, a simbol rađanja, simbol života je žena, odnosno majka. I oni zapravo slave majku.
To nije bio matrijarh.
Izgleda da nije. Oni slave veliku majku, ali velika majka ne kao simbol dominacije, nego velika majka kao simbol života i rađanja. Zašto bi morala da bude dominacija? Nas su nekako stalno učili da mora da bude, da neko mora da dominira. Ne mora. Pa zar ne može da biti...
Ne, u redu je zato što vi dominirate, zato u redu.
Ne, znači to je vreme suštinske ravnopravnosti polova, vidite. Izgleda da je neolit upravo to vreme.
Rodno ravnopravno.
U svakom smislu.
Znači, oni stave majku, veliku majku, kao simbol života i rađanja, a ne kao simbol dominacije, a onda vidite čudna lica. Na licu nekako uvijek prikazuju te neprirodno velike oči. E sad zašto? I tu se sada vode normalno naučne rasprave i polemike o čemu se tu radi. Neki to tumače kao maske. A ja ću vam reći neko moje razmišljanje. Mene se čini da je ovdje stvar opet vrlo jednostavna. Majka nije samo simbol rađanja. Majka je i simbol budnosti i brižnosti. Majka je ta koja danonoćno bdi. Majka je ta koja ne spava. Majka je ta koja je stalno budna kada smo mi u nevolji ili kada smo bolesni. Tako da su zapravo ove figure imale još jednu važnu ulogu. Zaštita kuće i ukućana.
Kustos muzeja u Vinči, Dragan Janković, objašnjavao je i zašto su kamene figure po kojima je Vinča poznata u svetu prikazane sa raširenim rukama.
A ove raširene ruke, iskaz dobrodošlice. E vidite, neolit je zapravo jedno posebno vreme. Ja mislim da je to jedinstveno vreme, drugačije nego sva druga vremena i pre i posle. Nema tragova u neolitu da su ljudi ratovali. Sva naselja iz tog vremena su građena na otvorenom prostoru bez ikakvih ozbiljnih odbrbenih fortifikacija. I nema nalaza oružja. Jeste zašto oni ne ratuju kad su to isti ljudi kao i mi? Pre njih. Kada su ljudi živjeli od lova, lovište je neka ograničeni prirodni resurs i ljudi su nekako uvijek branili lovište od drugih. Kad se neko pojavi u njegovo lovište, on ga otera. A u neolitu ljudi se bave proizvodnjom hrane. Ko je hteo da radi, bilo je dovoljno zemlje za sve. A tada kreće i trgovina. A sa trgovinom se menja životna logika. Onaj tamo preko reke i onaj tamo preko brda nije bio više potencijalni neprijatelj. On je sada potencijalni kupac. I od njega se nije trebalo braniti, on je sada neko ko je dobrodošao. To izgleda suština zašto su oni imali tako visoku kulturu stanovanja. Zato što su živjeli u miru. U svim onim vremenima kad se ratuje i kada čovjek razmišlja o kući, šta mu je primarno? Primarna je zaštita. A kad živite toliko dugo u miru kao oni, onda vam zaštita više nije važna, onda sve podređujete komforu.
Možemo joj reći onda 1000 godina mira.
2000 godina, znači 1000 godina za vreme njih i 1000 godina pre njih. Neolit traje 2000 godina. Da, ceo neolit nema ratova. Sad normalno ne treba idealizovati to vreme. Bilo je i u neolitu nasilnih ljudi, nasilje je prosto ubiti čoveka kao vrste. Međutim, izgleda da u njihovom sistemu vrednosti nasilje je bilo neprihvatljivo. I oni su očigledno uspjeli da marginalizuju sve one koji su htjeli da dođu do onoga što im ne pripada. Znači, u to vrijeme je bilo neprihvatljivo da neko živi od tuđega rada. I sad pazite do čega dolazimo. Oni svi žive od svog rada u vremenu bez rata i dominacije. A zar to nije san savremenog čovjeka? Pa oni su živjeli naš san i pokazali nam nešto jako važno. Da to što mi danas sanjamo ipak nije utopija. Ako je nešto postalo 2000 godina, pa nikako ne možemo reći da je to utopija. A ove raširene ruke, iskaz dobrodošlice. E vidite, neolit je zapravo jedno posebno vreme. Ja mislim da je to jedinstveno vreme, drugačije nego sva druga vremena i pre i posle. Nema tragova u neolitu da su ljudi ratovali. Sva naselja iz tog vremena su građena na otvorenom prostoru bez ikakvih ozbiljnih odbrbenih fortifikacija. I nema nalaza oružja. Jeste zašto oni ne ratuju kad su to isti ljudi kao i mi? Pre njih, kada su ljudi živjeli od lova, lovište je nekak ograničeni prirodni resurs i ljudi su nekako uvijek branili lovište od drugih. Kad se neko pojavi u njegovo lovište, on ga otera. A u neolitu ljudi se bave proizvodnjom hrane. Ko je hteo da radi, bilo je dovoljno zemlje za sve. A tada kreće i trgovina. A sa trgovinom se menja životna logika. Onaj tamo preko reke i onaj tamo preko brda nije bio više potencijalni neprijatelj. On je sada potencijalni kupac. I od njega se nije trebalo braniti. On je sada neko ko je dobrodošao. To izgleda suština zašto su oni imali tako visoku kulturu stanovanja. Zato što su živjeli u miru. U svim onim vremenima kad se ratuje i kada čovjek razmišlja o kući, šta mu je primarno? primarna je zaštita. A kad živite toliko dugo u miru kao oni, onda vam zaštita više nije važna, onda sve podređujete komforu.
Možemo reći onda 1000 godina mira.
2000 godina, znači 1000 godina za vrijeme njih i 1000 godina prije njih. Neolit traje 2000 godina. Vidite,
2000 godina.
Da, ceo neolit nema ratova. E sad normalno ne treba idealizovati to vrijeme. Bilo je i u neolitu nasilnih ljudi, nasilje je prosto ubiti čovjeka kao vrste. Međutim, izgleda da u njihovom sistemu vrednosti nasilje je bilo neprihvatljivo. I oni su očigledno uspjeli da marginalizuju sve one koji su htjeli da dođu do onoga što im ne pripada. Znači, u to vrijeme je bilo neprihvatljivo da neko živi od tuđega rada. I sad pa se do čega dolazimo. Oni svi žive od svog rada u vremenu bez rata i dominacije. A zar to nije san savremenog čovjeka? Pa oni su živjeli naš san i pokazali nam nešto jako važno. Da to što mi danas sanjamo ipak nije utopija. Ako je nešto postalo 2000 godina, pa nikako ne možemo reći da je to utopija. E, zato su oni nama toliko važni. Oni su naša nada da je moguće stići tamo gdje smo mi kao civilizacija krenuli. Pazite, priča o njima nije samo priča iz neke daleke prošlosti. To je priča neke naše budućnosti. Oni su bili tamo gdje mi još nismo stigli.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kakav je odnos prema smrti? Ima li nekropola?
E, ono što je zanimljivo, mi nemamo grobove, našli smo na stotine i stotine naselja vinčarske kulture, a samo na 2 lokaliteta imamo nešto po nekih 20 grobova. Tako da mi na osnovu ta 2 nalaza ne možemo govoriti kako su se oni sahranjivali. To ostaje kao jedna velika nepoznanica i tajna.
A kako to objašnjavate da nemamo?
Evo, ja ću reći neko moje razmišljanje. Pazite ovako, oni nemaju kult lovca, oni nemaju kult ratnika, oni ne slave smrt. Oni slave život. I zato slave veliku majku kao simbol života. I sad evo, ja sam recimo sebe stavio u tu ulogu, recimo da zamislio da živim u to vrijeme i da razmišljam na isti način kao i oni, pa sam sebe zapitao šta bih ja u tom slučaju radio sa pokojnikom. Ja bih recimo pokojnika ostavio u prirodi. Neko će se nahraniti sa njim. I šta ja time zapravo pokazujem? Ja time pokazujem da je zapravo smrt u funkciji života. Jer oni slave život. A ako ostavite pokojnika u prirodi, onda priroda reciklira sve. Posle bjeloglavih supova ne ostane ništa. To recimo može da bude, to je neko moje razmišljenje normalno, znači to je daleko, znači mi ne možemo to govoriti da su oni tako, da ne shvatite, nego to je neko moje razmišljanje, a imamo zaista jedan arheološki i naučni problem da nema njihovih grobova. Da li ima još neko pitanje?
Ima, mogu je.
Kako da, sam recite.
Znam naziv imena Vinča, da li se zna etimologija i od kada je u upotrebi?
Vinča je zapravo savremeni naziv, odnosno iz srednjeg veka. Najvratnije da je dobio ime po vinu kao i druge vinče, jer ovo nije jedina vinča. Znači, mi u praistoriji dajemo imena kulturama po lokalitetima, savremenim lokalitetima i nas, gdje je ta kultura prvi put konstantno registrovana. Tako da, mi ne znamo. Ne znamo jer nemamo pisanih izvora. E sad, pošto je neko pomenuo pismo, zapravo mi smo na keramičkim posudama nalazili neke znake koji su rezivani. I sad evo, recimo, ako želite da ukrasite neki keramički sud, ukras se urezuje uvek pre pečenja, jer je lakše. Ali, mi smo pronašli neke znake koji su urezivani u toku upotrebe. Znači, da je neko hteo nešto da zabeleži. Oni nešto beleže, ali mi ne znamo šta. Zašto ne znamo šta? Zato što mi pronalazimo samo po nekoliko znakova na jednom mjestu. Nigde nemamo tekstove koje bi neko uspio da pročita i da dešifruje. E sad pazite. Oni nešto beleže, mi ne znamo šta. Šta se mora beležiti, a šta ne mora? Znanje ne morate beležiti. Znanje se može prenositi usmenim putem. Čak i nekad izgodnije kad znanje prenosite usmenim putem. Zašto? Onda je to znanje dostupno svima. A kada ga zapisujete, onda je to znanje dostupno samo pojedincima. Znači, nekad je mnogo zgodnije da znanje prenosite usmenim putem. Nije to hendikep uopšte, nego nekad može to da bude i prednost. Ali šta se mora beležiti? Računovodstvo. E, to ne možete pamtiti. Vi možete, recimo, znanje upakovati u neku pesmu i tako ga lakše preneti. Ali računovodstvo morate beležiti. A onda kad vodite računovodstvo, vi onda nemate potrebu da svi znaju šta ste vi zapisali, nego vi i vaša porodica. I zapravo mi ovdje najveći broj znakova koje smo mi ovdje pronašli su interni znaci. Ali je neko primetio da se neki znaci ponavljaju na cijelom prostoru vinčanske kulture. Šta je sad po to? Recimo, ako ste vi nešto proizveli i želite da iznesete na tržište, vi taj proizvod upakujete u keramički sud. Poklopite i sada da ne biste svaki čas otvorali taj sud da vidite šta je unutra, vi na tom sudu napišete šta je unutra i obeležite, recimo da je unutra so ili med ili ječan. E, tada se pojavila potreba da svi znaju šta ste vi to zabeležili. Ne samo vi i vaša porodica, nego svi. I tada se zapravo pojavila potreba da se ti znaci standardizuju. A to je korak do pisma. Znači, nije to još pismo, ali možemo reći da je to protopismo. Jer prvi put se čovjek suočio da mora da standardizuje neke znake. E, to je korak do pisma. Nekako mi pismu pridajemo mnogo veći značaj nego što ono ima. Pismo je tehničko pomagalo. Iako su oni bili genijalni da osmisle mašinu, da probuše kamen, šta je problem da napravite pisat, ako vam treba? Čovjek stvara samo ono što mu je životno važno i neophodno. Što bi stvarao nešto što mu nije neophodno? Tako čini mi se, mi pismo gledamo iz našeg ugla. Nama je danas pismo zaista važno i mi bez njega ne možemo. To ne znači da i oni nisu mogli.
Pitali smo o kustosa muzeja u Vinči Dragana Jankovića šta su jeli neolitski Vinčanci.
Mi ovdje pronalazimo recimo otpade jame gdje oni bacaju sve ono što je zabacano. I tim otpadnim jamama mi pronalazimo i ostatke hrane. Tako da zapravo mi u tim otpadnim jamama možemo na osnovu onoga što smo tamo pronašli da rekonstruišemo njihove jelove.
Jeli meso?
Jesu, kako ne, normalno ne. Ne u ovim količinama koje mi danas jedemo, ali oni su imali ono što mi danas zovemo izbalansirana ishrana. Znači, imali su domaće životinje, koristili su žitarice, koristili su gajdi, su lan, grašak, grahoricu, sočivo, to smo se utrudili. I zapravo koristili su i ono čega smo se mi danas odrekli. A to je svo ono bogatstvo iz prirode. To su silne one jestive biljke, vidite. Nas je zapravo krompir, kukuruz i sve to što smo doneli sa drugih kontinenta olenjilo. I zato to je jedna velika predasuda da je naša kuhinja posle Kolumba bogatija. Ja bih rekao naprotiv. Jer smo mi onda prestali zapravo da koristimo ono bogatstvo iz prirode.
Ono što je oko nas.
Apsolutno. Tako da mi ovdje zapravo nalazimo, recimo mi smo pronašli tu jako puno žrnjeva. Oni su svi u svojim kućama imali one žrnjeve za mlevene žite. Nekim kućama su pronašli po više žrnjeva. Znači oni svi melju. Mislim, zašto oni svi melju žito? Svojim kućama. I gradsko i seosko domaćinstvo. Zato što oni ne čuvaju brašno. Integralno brašno je kvarljivo. Oni kad nešto hoće da naprave od brašna, oni taj dan samelju.
I sveže je.
I apsolutno. I uvijek imaju sveže samljeveno brašno. Zašto mi danas, jer to je jedini način da imate integralno brašno. Zašto mi danas ne meljemo svaki dan? Zato što mi danas koristimo belo brašno. Iz belog brašna je izvađeno sve ono što ga kvari. A ono što ga kvari u stvari najhranjivije. Oni da bi se zdravo hranili su svaki dan mleli. I evo mi se vraćamo njima danas. Ne samo kroz gradnju kuća. Evo sve više i više se proizvode i prodaju zapravo i kućni mlinovi za mlevenje žita. Znači, to je jedini način da imate.
A savremena nauka i sav ovaj razvoj nas je doveo od toga da shvatimo da su Vinčanci to radili bolje.
Apsolutno je.
Kako su propali?
Zato ja bih rekao da je to jedna jednostavna priča. Nažalost, počeli su ratovi.
Neko se dosjetio da je lakše otivati nego raditi.
Oni su imali sistem vrednosti koji onemogućavao. I šta se onemogućava da neko žive tuđe grade? Šta se onda desilo? Zapravo, kada je to njihovo znanje o topljenju metala došlo i do drugih, onda ljudi definitivno su shvatili koliko je sada to olakšanje metal. I onda su ljudi počeli da se pokreću u potrazi za prostorima gdje se nalaze rudnici. No, nije to bio još uvijek razlog za rat. Bilo je dovoljno za sve. ali je neko došao na ideju zapravo da može da kontroliše te važne resurse. Ne zato što ih ima malo, nego zato što je došao na ideju da preko kontrole resursa može da živi od tuđega rada.
Ne mora zato da radi, nego samo da ima oružje.
Zato su počeli ratovi. Vidite. I sad pazite šta se dešava. Čim su počeli ratovi, sve se iz korena promenilo. I način života i sistem vrednosti, taj novi sistem vrednosti koga donosi rat, počivao je na pljački, na ubistvima. I oni zapravo nisu mogli da prihvate nešto što je negiralo njih same. I zato se ta civilizacija gasi. Sa njima se, jer oni svoju moć nisu gradili na ratovanju, nego na trgovini i na znanju. I sad pazite, sa njima se završava neolit. I od tog trenutka počinje metalno doba. Ali, sa njima se završava i taj idiličan period u istoriji ljudske civilizacije, kada svi žive svog rada. Odmah poslije njih dolazi nova doba, kada mnogi žive na račun tuđega rada.
Što je ostao slučaj do dana
danas. I to doba traje do danas. Jer kad su počeli ratovi, krenulo je zarobljavanje, a kad nekoga zarobite, vi ga vodite u rudnik gdje radi umjesto vas. Nas danas ne vodi u rudnike, ali svim ovim ratovima od nas prave zapravo jeftinu radnu snagu. Vidite. I što je još zanimljivo? Čim su se, ovdje imamo te slojeve posle njih, kad su počeli ratovi. I nema, znači kako su počeli ratovi, kako se pojavilo oružje, nestale su one lepe kuće. Znači, više nema tih lepih kuća, nema poliranih patosa, nema peći, nema, poslije njih ljudi ponovo žive u kolibama i zemunicama. Znači, rat ne donosi progres, kako to tvrde neki, da bi opravdali svoje ratove. Rat donosi samo stradanje i patnje, što ovdje imamo dokaz. I nikad se običan čovjek više nije oporavio. Poslije njih, visoku kulturu stanovanja su imali samo pojedinci, a u neolitu se vi.
Spuštamo zavesu vremena na neolitsko doba i veliku civilizaciju naših predaka. Kraj.
Tačku na priču stavljaju ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.